አሜሪካ ናይ አሜሪካውያን ሮድያ አበስመራ አፍና ተአቢስና አብዚ አፍና አይነ እበስን ዜና ሬድዮ አሜሪካ ድምፁ ሰዓት ድምፅ ዕብሳት ስለዝኾነት ከምቲ ዝድለ ተቃለ ኣላደይ ተቃልሕን ካሊእ ጉዳይ ኮይኑ ግን ድምፁ ሰዓትን ዕብሳትን ስለዝኾነ እቶም ኣበስመራ ዝተዓበስና ከዓ ነስተንፍሰላ ኣለና ነዚ ምስትንፋስ እዚኦም ከዓብትና ዝደልዩ ዘለዎም ድራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ሰላም ብኤ ኣብዚ መደብኪ ሕፅም እዚ ነቶም ምስርዓት ግደስ ዘይተባተኹ ስነ ጥበባውያን መርገፂኦም ዘየነፀሩ እቶም ፀውዕ በዓል ኪሮስ ኣስፋ በዓል ኣብራር ዑስማን ከምኡቶም ፍትሒ ዘናድዩ ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት እዚ እንታይ ተንኮርኩም ቃሎም ጠየቕ ቤቶም ይብልዎ ሌላን ብሌላን ግደፉ ጋዜጠኛ ሓቂ ዝሰርሕ ምስለ ሓቂኦም ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ንዓሰርተ ኣርባዕተ ዓመት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝሓቂ ዘለዉ ጋዜጠኛታት እንተቃላዕኹምዎ ፅቡቅ ኣየቃላዕኹምዎን ከዓ ኣብ እዚ ብስምዕዎ የቐኒኤለይ ወላይል ኢኻ
ብዓልትን ብሃይማኖትን ዝመሰረቱ ብዙሒ ፓርትታት ወይ ውድባት ምህላው ኣብ ሓደ ሃገር መፍትሒ ዝመስሎም ውሑዳት ኣይኮኑን ካብ ሓምሳ ስጋብ ሱሳ ወይ ልዕሊውን ዝበፅሓ ውድባት ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪካ ውሑዳት ኣይኮናን ከምቲ ብዝሀን ድማ ሽግራትን ማርያ የብሉን ብኣንጻር እዚ ክርአ ከሎ እታ ሓደ ነጥቢ 3ለስተ ቢልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ቻይና ንህዝቢ ዘማእከለ ሓደ ውድብ ብቁጠባ ብቴክኖሎጂ ወተሃደራዊ ኮነ ዲፕሎማሲ ኣበይ በፂሓ ከም ዘላ ንዕዘብ ኣለና ዋላ ነተን ሓያላት ዓለምና ካብ ውድቀት ቁጠባ መድሕን ዝኾነን ከም ዘላ ንዕዘብ ኣለና ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ዝኽተላ ከም ኩባን ቪየትናምን ዝኣምሰላ እውን ይግስግሳ ከም ዘለዋ ንዕዘብ ኣለና እሞ ኤርትራዊን ብተመሳሳሊ ድሮ ካብ ምፅወታ ረድኤት ካብቲ ወፅፈ ሓያላ ኮይኑ ኣሎ ድሕሪኡ ዝመፅእ ድማ ረድኤት ብልፅግና እዩ እሞ ሕዲ ኢልና ኣሕዋት ንሕሰብ ምስተውዕል ይቀኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ሄሎ ስቶፍ ኣሜሪካ ሰላም ንዓኹም ሕይቶምሃብ ምክትታል ብዙሕ መዓልቲ ገዲፈየ ነይረ ምክንያቱ ምስ ሓደሽቲ ሓሳባት መሰረታዊ ነገራት ክቐርቡ ኣይስምዑን ምትህልላኽ እተዘይኮይኑ ብዝኾነ ናርእቶይ ከኣቱ ህዝቢ ኤርትራ ፅቡቅ ከም ዘሎ ገይሩ የቕርብ ህዝቢ ኤርትራ ዘለዎ ዓለም ሙሉእ ይፈልጦ እዩ ብዝለዓተ ደረጃ ኣብ ሃገሩ ዘንበሲኑ ኮፅ ብትኢት ይቐልብዎ ብቆደ በረኻታት ቀቲሎም ኩሊቱ ይሸጥዎ ብቆደ ባሕሪ ቀላው ዓሳ ምዃኑ ህዝቢ ዓለም ዝፈልጦ እዩ ካብ ወዳኣሉላ
ንውሃብ ትርእቶ ዚና ንመስግን ካልኦት ን ርእቶኹም ዝኣኽፍሉና ቁፅሪ ስልክና 222 255 9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ናይ ኢሜል ኣድራሻ ንከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ካም ይፀሓፍሉና